Můžeš podnikat je spolek podnikatelů, kteří inspirují studenty k podnikavosti. Pravidelně za nimi vyrážejí do škol, kde jim ukazují, jak vzít život do vlastních rukou. Chtějí jim ukázat, že to vlastně jde. Mé jméno je Štěpánka Dufková, jsem business coach a provedu vás generační obměnou ve vaší firmě. Krásný dobrý den, já vás vítám u dalšího dílu našeho podcastu Můžeš podnikat. A vítám tady hosta, který už v roce 2010 měl natočených 26 epizod podcastu, tak to byl opravdu velký průkopník. A je to Lukáš Konarovský, majitel firmy Fakturoid. Skoro každý zná Fakturoid. Dobrý den, Lukáš.
Dobrý den, Štěpánko.
Lukáši, jak se to tak stane, že člověk vymyslí takovou jako podpůrnou věc, jako je Fakturoid?
Tak částečně z nouze a hlavně to nevymyslí sám. Já si myslím, že ten základ je úplně jakoby to, jak jsme dali dohromady kreativní duo a vlastně celou tu dobu ten projekt vedeme ve dvou s Honzou Korbelem a je to vlastně po vztahu s mojí ženou jedno z nejdůležitějších biznisových partnerství, protože už to trvá dlouhatanánských 14 a půl roku a vlastně to je to, jak se to dá udělat. Protože chce to zkombinovat ty osobnosti.
Můžete mi to říct, jako vyprávějte mi pohádku, jak to začalo. Tak, protože to tak, jako člověk sedí v kavárně nebo v hospodě a říká si, jak se jmenuje ten kolega?
Honza.
Honzo, co kdyby jsme vymysleli nějaký
tak
program?
Přesně takhle to není. Je to tak, že Twitter je v tu dobu docela nová věc, zvlášť v Čechách. Rozhodně ho ještě nevlastní Elon Musk a velice často se na Twitteru objevuje ještě velryba, jak jim to nefunguje. Tuhle dobu už naštěstí moc lidí nepamatuje. A takový mladý student, jako jsem byl já, tak tam pořád tweetuje něco o technologii Ruby on Rails.
A student čeho?
Student v tu dobu software.
Uh-huh. A vysoká škola už, nebo svět?
Uh-huh. Uh-huh. Už v tu dobu vysoká škola. A vlastně sleduje ho někdo, kdo je o 9 let starší. V tu dobu se lidi na Twitteru sledujou docela vzájemně. Mm-hmm. A kdo se živí webdesignem, má prostě malý webový studio, ale má tu ambici dělat webovou aplikaci. A na základě tohohle jsme se potkali a zašli jsme na něčem pracovat. Půl roku to teda nesměřovalo k tomu cíli, to po půl roce jsme přeřadili, bylo to krátce po Vánocích v roce 2008 a po roce vývoje přesně na Vánoce 2009, opravdu jsme si vybrali tohle datum v podobě dárečku, někdy v 10 ráno jsme tu aplikaci pustili a prvních pár set lidí se nám do ní přihlásilo a začali si ji zkoušet. Pak bylo vidět, že okolo té páté hodiny lidi končejí už do večerní večeře, balejí dárečky a další vlna pokračovala někdy pak po sedmí, po osmí. A
jak vás napadlo zrovna tu fakturaci?
Jasně.
Pojmout.
Tak já vlastně mám... Já jsem měl živnostenský list už ještě před maturitou a vlastně dnešními pojmy bychom řekli, že jsem prostě byl freelance vývojář a pomáhal jsem dělat webové aplikace, webové prezentace. A protože ta technologie Ruby on Rails, která byla pro nás a je pořád tak definující, byla v začátcích, nebylo moc kde ji provozovat, jakoby technologicky, tak jsem pak skončil i u toho, že jsem si vlastně pořídil server a zařizoval jsem pro něj server housing a pak jsem měl i nějaký klienty právě na hostování jejich Ruby on Rails aplikací. A tohleto vlastně znamenalo, že jsem si na střední a potom při vysoké škole přivydělával tady takovouhle prací pro klienty a případně hostováním aplikací. Na druhou stranu Honza, jak jsem říkal, tak měl to webový studio a my jsme nikdy nespolupracovali na tom, že bychom spolu měli webový klienty. Naše spolupráce vždycky byla na tom, že spolu chceme dělat jen tu aplikaci a k tomu jsme, já studoval a měl svý klienty, Honza pracoval
na webech.
Na těch webech. Mm-hmm. A postupně jsme budovali tu aplikaci. Takže tyhle ty první roky byly opravdu hodně o programování, o psaní blogu. Ťukli jsme to v úvodu tohoto podcastu i o podcastování. Ze začátku té cesty jsme vlastně i trochu dokumentovali ten náš postup.
V 2010 o podcastech v Čechách nikdo ani netušil.
To nebyla úplně pravda. Ne. Jiných nebylo moc. Aha. V té technologické komunitě určitě nějaký byly. Dokonce byly i nějaký první český videokásty.
A o čem byly ty podcasty? Co měly vlastně jako téma? Nebo?
Dost často technologie. Uh-huh. A my jsme začali první díly, jsme byli ve třech a bavili jsme se prostě o startupech a o tvorbě technologických produktů, hodně ty příklady z té naší praxe. Ten třetí kolega, co tam s náma byl, taky se jmenoval Honza, tak ten zase měl background v agentuře webový, co dělala projekty. A pak jsme si tam zvali hosty. Takže všichni lidi, kteří tady v těchto letech, krátce po roce 2010-2011, to cirka bylo časově, co dělali nějaký startup, dělali nějakou aplikaci, dělali nějakou software as a service službu, dělali prostě nějaký takovýhle internetový business, který nebyl a priori přímo jakoby pro spotřebitele, ale byly to typicky biznisové řešení nebo nějaký software, za který by se v té době platilo. Což byla i zajímavá věc, protože v tu dobu pořád ten distribuční model toho měsíčně v Čechách platit za software nebyl úplně zaběhlej. Byla vtipná věc, že my jsme byli po nějakém webhostingu a e-mailu první z měsíčně placených věcí, co si ty lidi tady v Čechách pořizovali, tady v těch úplně prvních letech. Protože že to převládalo prodávání jednorázových licencí, které se vždycky po pár letech obnovovaly.
Lukáši, a vy jste říkal, že teda ten vývoj trval rok, že vlastně ano. Jste to vykopli po roce na Vánoce. A za jak dlouho se z toho stala ta placená softwarová služba?
Úplně od začátku.
Úplně od začátku.
My jsme měli freemium model a máme ho doteď. Vždycky byl nějaký tady zdarma, který byl koncipovaný tak, že pro ty úplně nejmenší podnikatele, kteří se do toho vejdou, tak dobře, tak to můžou používat zadarmo, aspoň nám budou dělat reklamu, mm-hmm. když budou spokojení. A pak byla vždycky nějaká struktura 2-3 placených tarifů. To jsme během let trošku vyvíjeli a teď třeba ta současná nabídka je strašně jednoduchá, že je tam jeden základní tarif a jeden kompletní tarif a k tomu ten tarif zdarma. Takže je to služba za pár stovek měsíčně, která pokryje celý vystavování faktur a teď je to vlastně jednoduchý ekonomický systém.
Uhum. A kolik lidí takovýhle software musí spravovat? Kolik máte vlastně uživatelů, by mě zajímalo?
Jasně, tak mě moc nebaví deklarovat takový ty velký čísla, protože hodně lidí si takovýhle software jen zkouší a nikdy ho pak dále reálně uhum. Nepoužívá.
Tak placený, kolik máte klientů?
Placení klienti jsou přes výrazně přes 10 tisíc, ale jakoby uživatelé, kteří tu aplikaci nějak aktivně používají, tak to se počítá už na velký 10 tisíce. Zase říkám, baví mě ty aktivní čísla nebo ty čísla, které ukazujou víc tu reálnou podstatu toho, jak se ta aplikace používá. A ono možná jakoby zajímavější je pohled, jakoby jakou část ekonomiky to zachycuje. A teď třeba ty poslední měsíce se v tom systému vystaví přes faktur přes 6 miliard korun za měsíc. Takže
máte přehled o ekonomice.
O části ekonomiky. Je to určitě zajímavý, kolik lidem se dá pomoct v jejich podnikatelském příběhu, tak to je docela fajn.
No a kolik to lidí spravuje?
Vlastně relativně málo, protože je to software. My máme takový pohled, že jediná část, která by měla škálovat nějak s počtem uživatelů a zákazníků, je zákaznická podpora. Že vyznáváme takovou tu tezi toho, že zákaznická podpora je dobrý marketing, že to není něco, co tu firmu jen stojí peníze, je to nutný zlo, ale je to naopak něco, co by mělo přinášet radost těm uživatelům a navazovat ten lidský vztah. Přece jinak je to software, tak vlastně člověk komunikuje s tím softwarem a jakoby s těma lidma se baví, až když je něco špatně, nebo když něco nepochopil, nebo něčemu nerozumí. A jakkoliv ten software je jako, aby byl pochopitelný na první dobrou, tak v té naší produktové kategorii do toho ohromně vstupuje legislativa. Zákon o účetnictví, zákon o DPH, zákon o dani z příjmu. Všechny tyhle ty věci tam vytvářejí to prostředí.
Nějaký experty na nějaký, který s váma spolupracují?
Taky, ale aby to bylo prakticky realizovatelné, tak vlastně jsme si museli hodně v průběhu času se všechno tohleto naučit daleko víc, než bychom chtěli. A vlastně to pak vede i k tomu, že člověk nebo některé ty naše pohledy na to vyplývají pak z toho, že jsme to fakt jako přečetli do hloubky a že ty zákony umožňují třeba jakoby některé věci dělat více způsobama i nějakýma méně obvyklýma. A daňoví poradci to třeba si plně neuvědomovali tyhle
důsledky. A jak je velká zákaznická podpora pro 6 miliard? Korun.
Tak naštěstí se nepodporují ty miliardy, ale podporují se ty uživatelé. Je to zhruba 6 lidí a zbytek toho užšího týmu tvoří samozřejmě logicky vývoj, protože a priori jsme produktová firma a produktem to začalo, takže vlastně první oddělení, který Factoroid měl, byl já, Honza, a dělali jsme produkt a přidávali jsme programátory, kteří tu aplikaci tvoří a spravují a udržují. Druhý oddělení, který jsme si přidali, byl právě zákaznická podpora, protože ze začátku jsme veškerou zákaznickou podporu asi logicky, jak je to u každého malého podnikání, dělali sami, což je samozřejmě strašně cenný, protože člověk jako vidí to na první dobrou a je to vlastně věc, kterou osobně pořád aspoň po kouskách do ní rád nahlížím a rád odbavuju aspoň drobný počty těch dotazů, protože je to fajn to vidět, jakoby mít to nesprostředkovaně. A třetí oddělení, který jsme si nadělili asi až jako před 2 rokama, tak je marketing. Protože vlastně ten náš marketing hodně stojí na tom produktu jako takovým, na snadnosti používání a na tom, jak moc si lidi tu naší aplikaci doporučují. Takže vlastně jako formálně marketing řešíme až jakoby třeba poslední 2 roky.
A jakýma cestama marketingu se ubíráte?
Dá se říct, že ta naše kategorie vlastně online fakturace, ono už ty slova jako vystavit fakturu, online fakturace, ekonomický systém a podobný, tak jsou hodně vyhledávaný. Případně ještě takový ty věci předtím, než člověk začne podnikat. Obecně ten začátek podnikání je...
Takovým startovním balíčku.
Je přesně taková ta jedna z věcí, který ty budoucí podnikatelé řeší. Takže hodně dobře funguje vyhledávání na internetu a samozřejmě placená reklama ve vyhledávačích. Že tohle jsou ty místa, kde to funguje hodně přímočaře. A daleko víc je to pak o tom, v současné době je to o tom ukazovat nějaké souvislosti v podnikání a vlastně velký důraz na podnikatele začátečníky, začínající firmy. V té naší kategorii je to taková nekonečná S-křivka, možná některý posluchači vědějí, že ta adopce těch produktů, že před náma se faktury vystavovaly hlavně nějakýma šablonama, anebo naopak tou produktovou kategorii v příčku vejš, což jsou nějaký účetní programy, účetní softwary, které jsou ale krkolomný pro začínajícího podnikatele nebo někoho, kdo to chce mít v cloudu a jednoduše. Byl to software, který je daleko víc navržený pro účetní a daleko méně pro ty samotní podnikatele. Málo akcentoval ty biznisové přesahy toho, že účetnictví předtím neřešilo třeba poslání upomínek nebo zobrazení faktury na webu, aby v prohlížeči si klient tu fakturu mohl nějak zobrazit. A tohle přesně byly ty aspekty, které jsme si z toho vyzobli a které jsme rozvíjeli. Takže pro ty začínající podnikatele směřuje spousta těch našich aktivit, co pro ně dělat.
No já musím říct, že mě hodně zarazí, když dostanu v dnešní době fakturu takovou tu excelovskou vošklivou.
Tak je to pořád legitimní, rozumím tomu, že se to děje, ale kdyby tam třeba byla aspoň QR platba, nebo teď standard isdot.pdf s datovou vrstvou v tom PDFku a tak dále, tak by to bylo daleko komfortnější pro zpracování, zaplacení.
Faktury bez QR kódu mě úplně rozčiluje.
Takže tohle je něco, co se dá určitě zlepšit a zvlášť pak, když rozumím, že třeba živnostníkům a menším subjektům tak plně nevynikne, ale jak už se bavíme třeba o společnostech s ručením omezeným, který musí být účetnictví, tak potřebují ty náklady řešit trochu robustněji, nějaký výdajový paušály nebo teď paušální daně úplně nepokryje, potřebují sledovat i tu nákladovou stranu biznisu, nebo jsou třeba pláci DPH, tak tam tyhle ty věci vyniknou daleko víc a člověk si toho začne daleko víc všímat, protože ty kontroluje ten náklad, jestli je to teda k proplacení, jak to teda zaplatit, případně někdo, kdo mu s tím pomáhá, nějaká administrativní síla ve firmě, tak přesně tyhle věci tam pak vynikají. A je to super, co se v této oblasti děje a jak se to zlepšuje.
A myslíte si, že jako někdy legislativně tam bude ten skok, že tohle to zakážou?
Já si úplně nemyslím. Ona třeba pro dodávání do státní správy, tak jakoby ty požadavky na to, jak by ta faktura měla vypadat, jsou danější. Potom samozřejmě velký příjemci faktur hodně tlačí na digitalizaci a vlastně už to mají ve velké míře zavedený a jako tlačí ty svý dodavatele k tomu, aby ty faktury byly v nějakým digitálním formátu, nejen jakoby, tím nemyslím čistě na to PDF, že jo, ale i aby tam byla nějaká datová vrstva. Ty největší používají takový ty krkolomnější standardy typu EDI, ale vlastně jakoby ten spodek toho trhu by mohl úplně krásně obsloužit formát ISDOC, který v tom novém pojetí vlastně je součástí toho PDFka, takže je to vlastně komfortní pro obě strany. A to si myslím, že tam vlastně ten trh doroste a vlastně i bez nějakých nařízení, bez nějakých jako legislativního tlačení. Třeba podobně jako ta samotná QR platba, což možná lidi nevědějí, ale je to vlastně iniciativa jakoby dvou lidí, kteří z toho udělali až standard České bankovní asociace a v důsledku vlastně teď na daňových přiznáních, respektive když je od státní správy nějaká částka k úhradě daně, tak tam vlastně už ta QR platba taky je. Takže vlastně tyhle ty věci, co fungují na otevřeném standardu, kde to kdokoliv může nasadit, jsou nejlepší. A když se to povede prosadit organicky na tom celém trhu, tak je to fajn.
Já jsem právě řekla tomu dodavateli, že příště takovouhle fakturu ani ať mi ji neposílá, že takovou nebudu proplácet. A on mi řekl, že nechápe, jako co se mi nelíbí a že jako účetně je to všechno v pořádku. No.
Tak na ty v té druhé části má pravdu a ta první, co jste zvolila, je samozřejmě logicky ten tlak toho odběratele.
No, ale proplácím jí dál teda.
Jasně. Tak tohle, že základ je ta dobrá služba nebo dobrý produkt.
Mám přijde mi to neprofesionální, prostě Excelovou fakturu, kde se vám tam ukáže 6 listů a vytisknete si jeden.
Tak jako ve všem v životě a v podnikání se ty věci dají dělat buď nějak, nebo trochu líp, nebo ještě líp.
Je to tak. No, zdá se vám v noci o faktura?
Ani ne.
Ne? A o čem se vám v noci zdá?
Já si s ním moc nepamatuju.
Aha.
Jako vím, že se mi vždycky něco zdá, ale pak tak jako probudím a už je to pryč.
My se potkáváme v podcastu Můžeš podnikat. Co se událo, nebo co rozhodlo o to, že jste se přidal ke spolku Můžeš podnikat?
Tak byl jsem inspirován. To je jako ve spoustě věcí v životě člověk vidí, že někdo něco dělá a tady musím pochválit Pavla Mináře, shodou okolností našeho milého zákazníka. A viděl jsem nějakou fotku se studentama někde z nějaký brněnský školy, tuším. A přišlo mi to fajn, že bych to taky mohl vyzkoušet.
Takže aktivně jste se doptával, kdo můžeš podnikat a stal se členem. A co je ten message, ten vzkaz, kterým přicházíte k těm studentům?
Tak neříkám, že by každý měl začít podnikat hned na střední škole jako já. Vlastně v tom je velká dávka naivity. Výhodou je, když člověk začne hodně brzo, že ty chyby naseká už hned z kraje a pak se snaží neopakovat. Takže všechny takové ty věci, kterých se možná někdo na podnikání bojí, jako jak je to s administrativou, nebo jak vystavovat faktury, nebo ty různé bariéry toho, jako bude to dost dobrý a jak vlastně si určit cenotvorbu a neprodávám se moc levně. Za prvé teď je jako daleko víc materiálů a podkladů a dobrých rad, ale zase, jak všichni víme, tak jako jedna věc je o tom, jak by se to mělo dělat vědět a druhá věc je se tím opravdu řídit. A tady fakt jako ta praxe je nenahraditelná. Takže pokud to někdo v sobě má už na té střední škole, tak je to jako super věc, jak začít s malým rizikem, protože student je pořád student a když nefláká úplně tu školu a studentem zůstane a třeba i tu školu úspěšně dokončí a k tomu si přivydělává rovnou v tom oboru, který ho zajímá podnikáním, tak platí jen reální zálohy na zdravotní a sociální. Daň při malých výdělcích prakticky asi nebude platit žádnou, takže ta byrokracie by ho neměla požrat. A může zkoušet obstát na trhu, může zkusit získat první zkušenosti touhle formou. Takže to je něco, co by určitě studenti mohli zvážit.
A vy jste říkal, že jste měl živnostenský list ještě před maturitou.
Mm-hmm.
Jak tenkrát jako jste o tom vlastně přemýšlel? Jako proč jste si šel udělat živnostenský list?
Tak jak už zaznělo, tak vlastně ty technologie mě hodně jako definovaly. Měl jsem tam jako našlou tu cestičku toho, čemu bych se chtěl věnovat. A byla to, měl jsem jakoby rovnou i myšlenku jakoby produktu, co jsem chtěl dělat. Uh-huh. A tohle byl prostředek, jak si na to vydělat. Jak vlastně se k tomu dostat. Takže brát nějakou klientskou práci, to vydělat nějaký peníze, který bych mohl použít pro budování toho produktu, který už by byl rovnou koncipovaný pro obsloužení většího počtu zákazníků. Vlastně myslím si, že nějak v téhle době, když mi bylo nějakých 19, tak jsem měl docela jasnou představu toho, že bych chtěl dělat něco, jako je Shopify, nebo v Čechách třeba ShopTet, takováhle jakoby e-commerce platforma, která by rovnou byla myšlená, protože jeden software obsluhuje víc zákazníků. Uh-huh. Takže chtěl jsem se věnovat tomuhle.
Jste měl jasno úplně.
Samozřejmě to naráželo na tu podnikatelskou naivitu v těch začátcích, že vlastně jako jedna věc je jako to technologicky budovat, druhá věc je to umět prodat a mít pro to zákazníky. A vlastně tam to sklouzlo k tomu, že jakoby ty zákazníky, na co najdu, jsou spíš ty jednorázové zakázky nebo údržba nějakých malých systémů a ne to jako budovat něco takhle už relativně komplexnějšího a složitějšího.
A myslím, že se to vymyslel moc dobře.
Ono to ukazuje, že žádná ta cestička není fakt přímočará, že jakoby je super mít věci, co natchnou, ale to ještě není jakoby ten cíl, to ještě není ten finish, to ještě není jakoby ta hotová věc. To je jakoby to, co člověka udrží jako zažeranýho a motivovanýho. Protože přesně, podnikání je strašně jednoduchý začít a každý, kdo na to jen trošku jako pomýšlí, tak si myslím, že to je skvělá zkušenost, i když to takzvaně nedopadne. Uh-huh. Ale je sakra těžký v tom biznise zůstat. Se stačí kouknout na jakýkoliv tabulky, jak dlouho ty firmy vydržejí. A je strašně těžký v tom biznise zůstat. A vlastně každý rok být relevantní, pořád přesvědčovat zákazníky. Spousta firm prostě neustojí nějaký transformace. A to je na tom to zajímavé. Jakoby to je to co vlastně může být jedna z těch motivací, vlastně dělat něco, co je pořád pro zákazníky atraktivní a zajímavý a plní to ty jejich potřeby a vytváří to tam nějakou hodnotu.
A to jste právě teďko mi nahrál, protože mě by zajímaly ty hodnoty, jaký podnikatelský hodnoty vy vyznáváte.
Nevím, jestli se to v 21. století říká, ale myslím si, že kapitalismus je skvělej. Možná s nějakým doplněním, protože mi připadá, že jsme to slovo trošku degradovali do toho opravdu bazálna. A já si myslím, že když se vrátíme k tomu základu té jednoduše fungující ekonomiky, do které je děláno co nejméně zásahů ze strany státu, a vlastně koukáme na to jako na hru s nenulovým součtem, tak kapitalismus je vlastně skvělá věc a vlastně se bojím říct, že fakt není nic lepšího, co bychom měli. Veškerá snaha vlastně jako, teď na to nenahlížím jen úplně politicky, jo? Myslím na to fakt jako z pohledu podnikatele. To, co je skvělý na kapitalismu, je to, že když dělám něco, co je dobrý pro mě a pro moji firmu, tak je to dobrý i pro mý zákazníky a to vytváří hodnotu. Mm-hmm. A když zaplatím dobře svým dodavatelům, tak oni mají ty peníze a pošlou je dál do ekonomiky. A vlastně tohleto kolečko, jakoby připomenout si to, ten význam toho slova kapitalismus a význam toho, co to znamená, že vlastně to neznamená, že někomu něco vezmu, a pak on ten někdo to nemá a tudíž jeden se má špatně, aby se druhý mohl mít líp, že takhle to opravdu nefunguje. A jestli bychom si něco měli připomínat a vlastně jakoby nedemonizovat si kapitalismus. Jasně, buďme společensky odpovědní, ono je to dobrý ve finále pro biznis, plaťme dobře naše dodavatele, zaměstnance a dodržujeme dohody, buďme čestní a poctiví. To všechno k kapitalismu za mě patří a to je podle mě ten způsob, jak na to nahlížet.
Mm. Ten je hezký, tenhle ten způsob. Kam Fakturuj směřuje?
Stává se z něj plnohodnotnější a plnohodnotnější ekonomický systém. Vlastně ukazuje se, že jsme v takové produktové kategorii, která je relevantní na další dekády, že se možná bude měnit to, jak jsme to ťukli tady s tou Excelovou fakturou, že se bude měnit ta technologie, ten software. Faktury začínal v době brutálního nástupu mobilních telefonů, té smartphonu, té, že krátce po uvedení iPhoneu a celý té transformace toho technologického trhu, kdy vlastně software se začal masivně používat i na zařízení, které udržíme v ruce a nejen jakoby za displejem notebooku nebo počítače, tak to byl jeden takovej technologický zlom. A těchto technologických zlomů přijde hodně. Je to asi evidentní, že co dekádu přijde něco, co ten technologický svět a ty digitální technologie vždycky jako významně posune. A ještě nevíme, co to bude třeba konkrétně, ale je jasný, že potřeba dostat zaplaceno jako podnikatel, evidovat si nějaký přehled, už jen třeba kvůli čistě sám sobě, protože
to si bude trvat, no.
Tady se hodí připomenout, že jedny z nejstarších jako dochovalých písemných záznamů třeba z Egypta, tak jsou nějaký účetní výkazy a stavy zásob a první účetnictví, že jo, zámořský výpravy ještě dávno před tou potřebou, jakoby, aby stát to mohl zdanit, ale jakože čistě proto, aby se ty podnikatelé podělili mezi sebou spravedlivě a vykázal se nějaký stav hodnoty toho biznisu. To jsou všechno tak jako bazální podnikatelské potřeby, že ten, kdo v tomhle prostředí chce působit, a my určitě jo, tak nezapomenout na ty podnikatele a zlepšovat jim ten systém. A vlastně jakoby jedna část je vůči tomu státu, ty výkazy a splnit si ty povinnosti podnikatelské, ale druhá je jakoby prohlubovat ty nástroje pro ty zákazníky, našich zákazníků. A vlastně to je takový zajímavý metazamyšlení, který my průběžně děláme, co bychom našim zákazníkům mohli nabídnout pro to, aby jejich vztah s jejich zákazníkama byl lepší. A rozvíjíme fakturity po týdle ose. Takže jak už asi dává nahlídnout, je pro nás zajímavá tato kontinuita toho kontinuálního vylepšování a vlastně takového zahradničení, že jedna věc je něco začít, ale druhá věc je jakoby udržet to v chodu a smysluplně to kontinuálně vidět. A já rád vtipkuju, že jsem takový jako zahradník v tomhle, že vlastně kontinuální rozvoj produktu, který se prodává jako služba na měsíční bázi, my vlastně chceme mít s těma lidma mnohaletý vztah po celou dobu jejich podnikání a dávat jim smysluplnou službu, která jim šetří čas a je tam pro ně v těch podnikatelských otázkách, který navazují na ten náš obor a na tu naši expertízu. A tohle mě připadá, že je přesně ten směr toho rozvoje, který teď realizujeme a děláme.
Lukáši, co děláte, když neděláte, když nepracujete?
Tak já mám 3 děti a docela malý. Takže ten rodinný život zabírá hodně osobního času. A strašně rád bloumám po městě nebo v přírodě. Uh-huh. A poslouchám podcasty.
Uh-huh. Tak to je super, tak to se těším, až budete poslouchat naše podcasty. Posloucháte, můžeš podnikat podcasty?
Nárazově.
Nárazově, tak třeba se stanete pravidelným naším posluchačem. Lukáši, je něco, na co bych se měla zeptat a nezeptala jsem se vás? Aby byste chtěl, abych se vás zeptala?
Já si myslím, že se to zase vztahuje zpátky k tomu ústřednímu tématu podnikání u mladých lidí a neumím to teď formulovat úplně přesně jakoby do té otázky, ale je tam fakt taková ta strašně silná potřeba jakoby toho sebevyjádření a pro určitý potřeby sebevyjádření je to podnikání ten nejpřímočařejší způsob. Rozhodně to není, že jo, často zaznívají otázky stran vlastně peněz a podnikání. A já si myslím, že v současné době jakoby ten osobní vklad a ta osobní energie značně jako přebíjí tu finanční náročnost. Tak bych chtěl jen jakoby ještě apelovat tímhle směrem na to, jak vlastně jako že ty překážky, co jsou na tom startu toho podnikání, takový ty myšlený, to není pro mě, nebo já na to možná nemám, nebo nejsem dost dobrý, nebo něco takového. Tak to tam je fakt takový to, aby vás to odradilo a zvyklalo, ale jako vlastně nenechte se zvyklat, nenechte se odradit. Tohle je přesně ta věc, kterou jako když zvládnete ještě před tím startem se nenechat takhle odpinknout a kousnete se do toho, co zrovna vás žene a žere a chcete na tom světě změnit, jakkoliv v malý podobě, tak to je přesně ta věc, kterou stojí za to překonávat. A vlastně tyhle ty překážky překonávat je fakt jako potřeba. A jestli jen trošku mají ty lidi tuhle tu energii, tak aby se jí nebáli do toho vrhnout. Protože tam pak může vzniknout něco skvělého. A já se těším, až tyhle lidi budou tvořit a na trhu se budou dát jejich služby a produkty koupit. A strašně rád se stanu jejich zákazníkem. Takže tohle je jakoby ten můj apel nakonec. A děkuju za ten prostor, že jsem ho mohl říct.
A já moc děkuju za rozhovor.
Díky moc.